اعراضات القاعد وفي اشم خير لو كان قادر لتنيجلر بون كمون انتيلو وونن جدي كابري هبتان انوني خبرلار اونلو پروگرام امدا باشما تنوتل بونن لكم خبرلار لنفيل تاشتر يار ميكروفون اونن كاردشم ميردان تاريي
Salam hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň bitarap gününiň hatyrasyna günä geçiş hakyndaky permany gol goýdy. Pakistan Islam Respublikasynyň prezidenti Asif Ali Zardari Türkmenistany bardy. Moskwada biz yeňişim mirahtary proýektiniň çaýynda Rus türkmen öýüniň nowatdaky çäresi geçirilýär. Şuň Oslo'da paragçylyk bolýan Nobel bayramynyň resmiýeti resmi taýdan gowşuryş tabaryşy geçdi. Indi şu beýle habarlaryň dogry mazmuny bilen tanystyryaryn. Prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň milli bayramy bitarap gününiň hatyrasyna günä geçiş hakyndaky permany gol goýdy. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň bu barada habarynda häzirlikçe tutuklukdan boşadyljaklaryň anyk sany barada maglumat berilmedi. Şuň Pakistan Islam Respublikasynyň prezidenti Asif Ali Zardarinin Türkmenistana iş sapary başlandy. Pakistanyň prezidenti Transowan gaz proýektini amala aşyryp başlamagyň isaatyny goýjak Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan samitine gatnaşar. Ondan başga bu samitin çäklerinde Aşgabatda ýokary derejede iki tarap bilen gepleşikler geçiriljekdi hem habar berilýär. Moskwada "Мы наследники победы", ýagny biz ýeňişiň mirasdarlary proýektiniň çäginde Rus türkmen öýüniň örtetdäki türkmen diasporasynyň we studentleriniň gatnaşmagynda nowatdaky çäre geçiriler. Hükümeti degişli bolmadyk, mujestwo we gumanizm, halkary bilelişiniň başlygy Aleksandr Krivorotikanyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna Rus türkmen öýüniň örtetdäki türkmen diasporasynyň we Türkmenistan studentleriniň gatnaşmagynda geçiriljek duşuşukdy. Baýdan öňünde düşürilen suratlary we ýa-ni bu baýdan taýýarlanjak nusgasyny Türkmenistana tapşyrmak göz öňünde tutulýar. Şuň Oslo'da paragçylyk bolýan Nobel bayrağı resmi taýdan Hitaýly dissident Liu Xiaobo gowşuryldy. Liu Xiaobo häzirki wagt döwlete garşy iş alyp barmak boýunça aýyplamalaryň esasynda 11 ýyllyk türmet jazalygyny türmet tutuklugyny ýylan edildi. Oslo'daky tiýlik beriş tabaratynda Liu Xiaobonyň oturmaly ýeri boş goýuldy. Ol ýeri diňe onuň surati ýerleşdirildi. Norwegiýanyň Nobel komitetiniň başlygy Torbjørn Jagland bu dabarada seýle çykyş etdi.
We regret that the laureate is not present.
Biz laureatyň häzir berdi däldigiňden gynanýarys. Ol häzir Hitaýyň Demirgazygynda türmet tutuklugynda saklanýar. Onuň aýaly Lucia ýa-da onuň goly garandaşlary hem häzir biziň ýanymyzda däl. Şol sebäpli şuň medal hem diplom hiç kime berilmez. Diňe şunyň özü bu bayrağın möhümdügünü we ýerlikligini tasdiklaýar. Biz Liu Xiaobonyň onuň şuýlky bayrağı bilen gutlaýarys.
Xiaobo with this year's Peace Prize.
Deyip Jagland çıkış etdi. Xitoy Liu Xiaobo bayrak berilmegini düýpli nägilelik bildirdi we daşary döwletleri Oslo'daky bayrak gowşuryş tabarasyny boykot etmäge çağırypdy. Meksikanyň Cancun şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň klimatyň özgermegi boýunça geçirilen gepleşiklerde öňe gidişleriniň gazanylandygyny habar berildi. Berilen maglumatlara görä dünýäniň 190 döwletiniň ministrleri üýsän ýurtlary klimatyň ütkemegi bilen bagly kynçylykly garşy görüşmek üçin edilmeli işler bardy ilalysy gelipdirler. Mundan başga da halkary klimat fondunyň döretmek boýunça gepleşiklerde üstünlükler gazanyldy. Geçen ýyl BMG-niň klimat boýunça samiti Kopenhagenda geçirilipdi. Şuň Pakistanyň öňde barajy gazetleriniň ençemesi Wikileaks maglumatlary diýip ýaýradan ýalan maglumatlar üçin ütünç soradylar. İngiliz, Urdu we Arap dillerinde çap bolan şol maglumatlarda hamaly Birleşen Ştatlaryň ismiýleri Hindistanyň generallaryny şöhratparaz, egoist we genosid diýip häsiýetlendirdiler. Şeýle bu maglumatlarda Hindistan hökümetiniň Hindu fundamentalistleri bilen gatnaşygynyň bardygyny ýetirdi. Britaniýanyň Guardian gazeti şol berilen maglumatlaryň hiç biri WikiLeaks-iň ýaýradan diplomatik telegrammalaryň arasynda ýokdugyny tasdiklady. Guardian yazmağına göre bu vaka Wikileaks'in mağlumatlarını hiyanatçılıklı propaganda maksadı bilen ulanılmağının ilkinci gedeğidir. Son Hindistan'ın resmileri yadro raketasının ilkinci barlığının sovsuz geçendiğini haber verdiler. Hindistan'ın korunluk ministerliğinin mitbuğut vekilinin aytmağına göre Agni 2 Plus yer üstü raketası atılandan tiz vaxt sonra yere kaçıptır. Bu raket Hindistan'ın yadro korunluk stratejisinin bir bölüğü borup duruyor. Agni 2 Plus raketasının yetip bilecek menzili 2500-3000 kilometr ağırlığında bolur. Hazır kvat Hindistan'ın en güçlü raketası Agni 3'tür. Onun 3500 kilometr uzaklığı için uçmak ukayıplığı var. Hormatlı dinleyiciler, siz günün mühküm haberleri ile gün efirde tanış oldunuz. Olur tay arabisinin dikkatiniz yetiren men, Merdan Sariyev. Biz öz gepleşiklerimizi devam ediyoruz. Azatlığın torkunlarında kalın.